Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
du lytter til Byens Bedste, en podcast fra Berlingske.
Hver uge i september afholder vi prisoverrækkelse til vinderne af Byens Bedste 2021 på toppen af Berlingske med udsigt over København. Her byder jeg, Aminata Amanda Kåre, velkommen til samtaler om kulturlivet og mini-interviews med de 15 vindere. Og så overrækker vi Byens Bedste prisen til vinderne af de forskellige kategorier. Arrangementerne klippes herefter sammen til den podcast, du nu skal lytte til. Rigtig god fornøjelse.
Birgitte Ellemann Høgh, Berlingskes kunstredaktør. Velkommen til.
Tak for det.
Du vil jo i dag gøre os lidt klogere på, hvad der rører sig i kunstens verden. Så jeg synes bare, vi skal starte helt fra toppen. Hvad er de mest dominerende tendenser, vi ser i kunst?
Ja, altså man kan sige, lige nu så synes det som om, at kunstnerne de interesserer sig for det, man med et fagudtryk kalder for strukturel undertrykkelse. Og det gør de i forhold til emner som raciale forhold, derunder koloniale forhold, postkoloniale forhold. Så gør de det i forhold til køn og til ligestilling, i forhold til de udstillinger, der bliver præsenteret, både som kvinder i soloudstillinger, men også emnemæssigt. Og så altså, på en lidt langhåret måde kan man så sige, at den undertrykkelse, som man foretager mod et miljø, også kunne være en del af samme flok. Ikke? Så altså, raceforhold, kønsforhold og miljø er lige noget af det, som lige nu er på tapetet. Og det er jo sjovt nok, eller det er jo også altså, noget af det, som I finalister ude omkring på jeres udstillinger beskæftiger med lige nu. Så det hænger sammen. Og der er naturligvis også andre tendenser, men det er dem, jeg synes er ret mærkbare lige nu. Og så er der også en hel masse nedenunder hver tendens, som folder sig ud i nogle andre kategorier.
Er det noget, der er særligt kendetegnet her i Danmark eller her i København?
Altså det tror jeg egentlig ikke, fordi at det er jo, altså kunsten er gået hen og blevet politisk, og vi læner os, og vi ekkoer hinanden rundt omkring, og der er nogle større strømninger, som også påvirker de unge kunstnere og de beslutninger, der bliver truffet rundt omkring på museerne og i gallerierne, vil jeg tro.
Når du siger, at kunsten er blevet politisk, er det så et forsøg på at starte samtaler med de her identitetspolitiske udstillinger?
Ja, det er jo ikke mig, der skal give det svar, kan man sige. Det må være kunstnerne, og det må være gallerierne, kunsthallerne, museerne, der må svare herpå. Altså jeg vil sige, jeg kan mere tydeligt se, at der vokser en generation op, som har nogle nye interesser, eller nogle særlige interesser, og de afspejler sig så på museerne og i gallerierne.
Skal det forstås sådan med de her med det koloniale køn miljø, at det afspejler sig i værkerne eller i valg af kunstnere?
Det afspejler sig jo alt efter, om det er en decideret udstilling, eller om det er altså en enkelt udstilling, eller om det er en tematisk udstilling, så kan det jo løbe begge steder hen. Men vi kan jo starte med at tage fat, altså og give nogle eksempler på nogle af de tendenser. Altså man kan sige, de postkoloniale forhold har været ude at vende, og er det også, kan jeg se, på udstillinger, som kommer lige om hjørnet. Et af de nedslag, som var ret markante, det var jo udstillingen på Statens Museum for Kunst, Kirchner og Nolde, til diskussion. Og det blev i sandhed en udstilling, der kom til diskussion.
Ja, det må man sige.
Ja. Altså, så vidt jeg kan forstå, så var fokus fra Statens Museum for Kunst ikke at skabe en identitetspolitisk debat, men de var egentlig et andet sted henne og ville gerne folde en tematik ud omkring to kunstnere, som havde et virke på et tidspunkt, hvor Tyskland var en kolonimagt. Og så ville de gerne undersøge eller diskutere, kan man sige, om de strømninger og det menneskesyn, der var i Tyskland på det tidspunkt, havde indflydelse på, at de sprang ud som ekspressionister og var dem, der kom til at repræsentere ekspressionismen i Tyskland på det tidspunkt.
Blev det måske lidt mere til en diskussion, om de overhovedet må det?
Det blev en del af den diskussion, det gjorde det.
Ja.
Altså man kan sige, der blev diskuteret deres form, fordi at de tog nogle nye eksperter og fagfolk med på holdet. Der var antropologer med, der var historikere, og der var universitetsfolk med. Og de tog nogle andre materialer med ind ud over værkerne. Og derfor fik udstillingen på nogle måder også en karakter af en historisk eller en antropologisk udstilling, noget, som adskilte sig meget fra det, man ellers havde arbejdet med inde på Statens Museum for Kunst, hvor Nolde jo er en af deres store samlinger, som de har vist udstillinger med rigtig mange gange tidligere. Så det var den ene del af det, altså at man kiggede på, hey, altså er det her overhovedet relevant? Den anden del af det, det var jo så selvfølgelig, skal man kigge på kunstners øvre i forhold til kunstner, altså den her diskussion om muligheden for at adskille værk og skaber.
Har man ændret holdning til, om det skal være muligt at adskille værk og skaber, eller om man kan?
Altså nu har jeg jo lavet en meningsmåling, men man kan sige, at der var to fløje.
Ja.
Og det var der meget stærkt repræsenteret her på Berlingske, fordi at det skabte jo en masse debatter. En del af debatten og holdningstagerne, de synes, at den gik over grænsen. Altså at Statens Museum for Kunst gik over grænsen, og det blev for stavepladepædagogisk noget, der lænede sig op af noget marxistisk pædagogik og propaganda. Og det blev sådan proppet ned i halsen på et publikum.
Det er meget store ord.
Ja, men det blev... Jeg vil ikke citere nogen for det, og det kan også være, at det ikke var præcis sådan. Og den anden fløj, som der også var enkelte på Berlingske, og så selvfølgelig fordi, at den her udstilling blev diskuteret rundt omkring i medierne i det hele taget, synes, at det var et godt bud, et godt greb omkring en måde at komme omkring kunstnere, som muligvis har et problematisk menneskesyn.
De takes, som ligesom, eller de greb, der bliver taget på de her udstillinger, lyder jo meget revolutionære. Findes den reaktionære kunst overhovedet repræsenteret pt?
Altså, der er jo nogle kunstnere, som udelukkende arbejder æstetisk, og det vil jeg våge at påstå ikke er revolutionært. Som arbejder med former og med farver og med formmæssige virkemidler, hvor det ikke går i den retning. Mm. Og i forhold til det revolutionære, altså der kan man sige, den kunst, der bliver vist rundt omkring på gallerierne og i museumshaller og på museer, den afspejler jo altså kunstnernes ståsted lige nu, vil nogen mene. Og jeg tror, det er svært at finde en generation, som arbejder fuldstændig mod den retning. Men det kan godt være, at de arbejder mere, hvad skal man sige, anonymt.
Ja. Du nævnte flere gange, at der har været, at diskussionen blandt andet har foregået her på Berlingske, eller i Berlingske. Har der overhovedet været kritiske røster fra miljøet selv, eller er det bare meningsdannere, der kommer ind som besøgende og har en holdning?
Kritiske røster fra kunstnerne selv. Altså, der var jo en diskussion inde på Kunstakademiet, kan man sige, som jo var afført, født af nogle holdninger på Kunstakademiet og nogle fornemmelser fra elever om, at lærerne behandlede dem mere eller mindre respektfuldt. Og det affødte jo en debat derinde, som også har været et af udgangspunkterne for det, der så sidenhen er blevet til en kunst, der er kommet ud på nogle museer eller nogle nye tekst på nogle udstillinger. Så der har der jo været altså ret kraftige røster. Og nogle er også blevet interviewet rundt omkring i forskellige medier om det. Nogle har ikke ønsket at blive interviewet om det. Ja.
Hvis vi går videre til det her med kvinder. Mm. Man behøver jo ikke være særlig orienteret i kunstverdenen, for at genkende, at der ligesom er flere og flere kvindetemaer,
yeah,
og udstillinger af og om kvinder.
Yeah.
Hvad er det, der er ved at ske der?
Ja, altså, det har jo været sket i ryg igennem tiden. Og den her omgang, der er det muligvis altså en undersøgelse fra USA, hvor det viser sig, at 2% af den kunst, der bliver solgt på verdensmarkedet, den er af kvinder. Det har jo skabt nogle rystelser igennem systemet, og i Danmark var det navnlig Michael Torber inden for Charlottenborg, som tog debatten op og begyndte at tale om kønskvoter, 50-50 indkøb på både altså museer og i Københavns Kommune. Det satte det i gang herhjemme, men der var jo allerede en masse i gang forinden. Fordi man kan sige, umiddelbart efter, så begyndte at dukke en hel masse udstillinger op. Og det tager jo noget tid at sætte en udstilling op. Så jeg vil tro, altså sådan en udstilling som Luciana, der beskæftigede sig med en hel masse surrealistiske kvinder, den havde de været i gang med, før de her tal de kom ud. Så der har jo været noget i gære i et stykke tid, og der har været en tilsvarende debat altså omkring årtusindskiftet, og man kan sige helt tilbage til, da rødstrømperne de kommer ud og begynder at arbejde med kunstprojekter i kunsthaller, som de selv definerer. Så har der været det fokus, men det er bare tydeligt, at der er mange af dem, der ikke har holdt på samme markante måde som mændene ved. Der er en kunstner som hende, der hedder Ursula Reuter Christiansen, for eksempel, som er erklæret rødstrømpe. Jeg var nede og besøg hende. Hun bor nede på Møn og arbejder dernede fra. Og hun er sådan lidt undrende altså over det, hvad der er, i forhold til, hvad der er sket. Mm. Men hun kan bare konstatere, at en del af den kunst, hun lavede dengang, den interesserer vi os for i dag. Der er et galleri, der har taget hende ind. Hun har haft udstillinger på Statens Museum for Kunst og på Den Fri Udstillingsbygning, og lige pludselig blev hun en del af det her hold, som var på koloni sammen her i sommer. Der var det på Bornholm. Så hun er et af de eksempler på en af de kvinder, som siger, at hun knoklede for det, og lige pludselig er der åbnet sig nogle andre muligheder.
Det lyder meget som en fælles indsats, det her med at sætte kvinderne på dagsordenen. Er der ikke nogen, som er stejlet over ord som kønskvoter?
Rigtig mange. Altså, det er der da. Altså, både kunstnere og også museer og institutioner, som ikke synes, det er en særlig god idé. Altså, de synes, at kunsten i sig selv må borge for den kvalitet, som gør, at man får det. Det bliver så interessant, at udstillerne vil vise en, men det er jo en enormt lang diskussion, som går helt tilbage formentlig til den gang, hvor Kunstakademiet kun havde elever af hankøn.
I markedet. Kan man se det i æstetikken?
Nej, det tror jeg virkelig ikke, man kan. Altså, jeg har egentlig mellem selv tid og sådan tænkt, gad videre, hvis man nu fik 100 værker sat foran sig, om man så kunne se her et værk af en kvinde og en mand og en kvinde og en mand. Ja. Altså man kan se det i tematikker, selvfølgelig. Ja. Og man kan også se det i valg fra kuratorer og fra gallerister. Altså det her med, at man trækker nogle kunstnere ind, som på en eller anden måde er forståelige for dem, og som afspejler noget af det, de selv går og arbejder med. Så indholdsmæssigt vil jeg tro, der er en del at pege på.
Ja, jeg har overvejet at spørge om det med tematikken, men så kan man tænke om sådan, altså sådan noget som moderskab, for eksempel. Det er jo oplagt.
Ja. Yeah.
Som bare på lys i Anna.
Ja. Yeah.
Vi går sporenstregs videre til klima.
Ja. Yeah.
Klima og alt, yeah, den slags.
Ja. Yeah.
Har du gode eksempler?
Jamen, det har jeg da. Altså, fordi jeg vil faktisk gerne have sagt, som en del af min dagsorden, at et af de museer, som jo netop har fået en pris i dag,
ja.
Det er jo Gammel Strand, og det har de fået, fordi at de har gjort det til deres adelsmærke og få løftet de her kvinder op på samme niveau som mændene. Og det har de gjort også langt tidligere, end at vi blev bekendte med de her 2% kønskvoter.
Ja.
Og det har været Louis Bourgeois, altså en del år tilbage. Vi har haft tre finske, tre danske ekspressionistiske kunstnere. Vi har haft vi har lige nu en Olivia Horn Møller, som er i selskab med Willumsen og Jorn, som bliver sat på samme platform i forhold til den tid, de malede ekspressionistisk i. Og så hvis man går helt op i toppen, så er der en kunstner, som hedder Astrid Møntekær, som jeg var oppe og kigge på den anden dag. Og hun beskæftiger sig jo med insekter. Og det siger jeg for at sige, at det glider jo over i hinanden, ikke? At fordi man er kvindelig kunstner, så behøver man ikke nødvendigvis beskæftige sig med sit køn eller med køns problematikker, men med naturen. Og det er nemlig et af de temaer, som også er til stede lige nu. Hun har lavet nogle kæmpe store skulpturer, som er sådan nogle fluorescerende insekter, man kan gå ind imellem og holder altså fast i, at hun er hun er kunstner, det er med et kunstnerisk udgangspunkt. Og den anden side af det er jo så, at insekterne forsvinder, hvis vi ikke passer på vores miljø. Og så er der sådan en kunstner som Rune Bosse, som lige nu udstiller nede på Geder Contemporary, nede i Kødbyen. Han arbejder fra et gods nede i på Sydsjælland, hvor han sådan sampler planter blandt andet. Og han har taget et spadestik eller en del af sin af et skovstykke med dernedfra ind i den hvide kødby. Og så har han manipuleret det, så det er sådan nogle lænende egetræer, der er derinde blandt andet. Og man kan sige, altså det kan man jo analysere sig frem til på alle mulige måder, og på den ene side vil man sige, at det handler om menneskernes manipulation af naturen og minder om nogle insekter, der forsvinder. Men hans take på er det faktisk, at han gerne vil involvere os mennesker noget mere i naturen. Og derinde, der kan man købe det her værk til 30.000 kroner, men kun som plejeforældre, for det skal ned tilbage på det her gods, han arbejder fra. Og så bliver man jo nødt til at tage derned og besøge det, hvis man vil gense sit plejebarn. Så det er en af mulighederne lige nu, kan man sige.
Men er al klimakunst aktivisme? Altså, kan man lave klimakunst, uden at det har et
aktivistisk man kan slet? Man kan i hvert fald forholde sig til vores natur og vores miljø, uden at det er aktivisme. Et andet godt eksempel, det er på format Artspace, som jo også er en venner i dag, som har en kunstner, der hedder Amanda Betts. Hun arbejder med papir og interesserer sig for arker, altså hun for markens ark blandt andet. Og så har hun taget fat i sig selv i den udstilling, der er derinde lige nu, fordi hun faktisk er lidt angst for naturen. Så hun har haft en shamanisk rejse ud i naturen over en nat, hvor hun har siddet derude og prøvet at mærke efter, og arbejdet videre derfra. Så det, der tror jeg, der er en grad af et mere personligt take. Og så kan man jo være aktivist på rigtig mange måder. Den tredje vinder er jo Copenhagen Contemporary, som var så seje, at de fik den her Sun and Sea, sådan en opera-performance ud til dem. En opera-performance, som havde været vist på Venedig-Biennialen, hvor at performerne, de kom ind i en hal, man havde banket en masse sand ned, 18 ton eller sådan noget. Og så syslede de med alt det, man normalt gør på en strand, og så samtidig så sang de om klimabekymringer. Det er vel en form for en påpegelse af, hvordan man klimaet påvirker os lige nu, hvad for nogle bekymringer vi har. Men jeg vil ikke kalde det aktivisme.
Birgitte Ellemann-Høgh, kunstredaktør på Berlingske. Tusind tak, fordi du kom. Skal vi give et indhold? Og nu skal vi til dagens kvinder i Skysårs. Vi skal nemlig have overrakt priserne for byens bedste galleri, byens bedste museum og byens bedste kunstudstilling. Og vi starter med byens bedste galleri. Om det skriver Birgitte Ellemann Høgh, som er Berlingskes kunstredaktør. Alle kan være med prismæssigt i det uhøjtidelige lille to-etagers galleri, format Artspace i Nansensgade, hvor Anne Riber har sat sit skrivebord lige inden for døren, for at kunne give alle, der dukker op, en hjertelig velkomst. Og nu vil jeg gerne byde velkommen her på scenen til Anne Riber fra format Artspace, vinder af byens bedste galleri 2021. Stiller herover, så du kan. jeg stiller dig nu sådan lidt polemisk, prismæssigt overskueligt, og man føler sig hjertelig velkommen. Er det noget, som vi normalt forbinder med gallerier?
Altså, jeg synes, det manglede dengang, jeg åbnede galleriet for 8-9 år siden efterhånden. Der havde jeg i hvert fald ikke selv oplevet det helt på samme måde i København, men jeg havde boet i New York, og der var der en meget mere rummelig måske, på det tidspunkt rigtig rummelig kunstscene, gallerisene, hvor man både kunne komme ind på de allerstørste gallerier, hvor man måske ikke blev budt velkommen sådan helt vildt hjerteligt nødvendigvis, men også de andre, som jeg synes, jeg fik rigtig godt forhold til, og faktisk fik lyst til at åbne et galleri, selvom jeg aldrig havde troet, jeg skulle åbne et galleri. Så synes jeg bare, at det aspekt manglede. Og så var der jo ikke andet end at prøve at starte det, og så har jeg ligesom prøvet at holde fast i det, selvom galleriet jo har udviklet sig over de 9 år. Så er det noget, der står mig meget, sådan, det er meget vigtigt for mig, ja, at folk får et hej, når de kommer ind, og at man bliver set i øjnene, og at man også bliver mødt i øjenhøjde. Så det betyder meget for mig, lige meget om det så er mig, der er der, eller en assistent eller nogen andre, så er det noget, jeg sådan siger som det første til dem, der arbejder der. Det er en meget vigtig del af det for mig.
Ikke nødvendigvis lige dem, vi har i dag, men jeg tænker, at de fleste mennesker, som har været på et galleri, kender følelsen af at træde ind og være bange for, at det sekund, man træder over dørkarmen, at vælte noget.
Og det kan man, du også godt komme til.
man føler, at man er forkert, og man må ikke sige noget helst, og man føler altid nærmest, det er ulovligt, man er der, fordi man jo ikke formentlig har råd til at købe det, der er der. Og sådan noget. Altså, hvordan i praksis gør jeg, at man føler sig velkommen? For jeg vil langt erkende, jeg har meget sjældent følt mig velkommen på et galleri.
Jeg hader at indrømme det, men jeg er virkelig et rodehoved. Så der kommer aldrig til at være sådan et galleri, hvor det hele er sådan spick and span. Jeg tror, at de fleste føler sig velkomne i og med, at det er lidt ligesom at være hjemme hos nogen, som har en masse ting stående alle vejen. Så på den måde kan man godt komme til at vælte noget. Men jeg vælter altså også nogle ting selv. Det er ikke sådan, altså på den måde er man meget lige. Der står værker på jorden, man må bladre. Og når folk spørger, om de skal have handsker på for at gå i skufferne, så kigger jeg lidt på dem og tænker, altså nej. Så koldt er ikke, du må godt bare bladre. Og det betyder nogle gange selvfølgelig, at der kommer nogle knops på nogle værker, og det betyder også nogle gange, at der er fedtfinger på nogle værker. Men altså, værre er det jo ikke. Og det der med at opretholde sådan en attitude-ting, det ligger bare meget, meget fjernt. Så jeg tror, i og med, at man går ind med sin personlighed, et galleri, altså tit, mit galleri hedder ikke mit navn, men i og med, at det er mit, ja, så er det jo også min personlighed, der spiller ind. Og den kan altså ikke lade være med at tale med folk, eller rode, eller spørge, hvad folk synes. Det er vigtigt for mig, hvad folk synes, og der ikke er nogen dumme spørgsmål. Og når folk sådan spørger, om de har råd, så står priserne bagpå. Altså, det siger jeg også nogle gange, hvis du ikke lige vil spørge mig, så kan du bare lige vende værket om, så står det der. Og du kan også gå hjem og kigge på webshoppen. Der er ikke så mange ting, der er sådan, jeg prøver bare at nedbryde, ja, de der fordomme, som du netop kommer med, og som jeg selv også har nogle gange, når jeg går ind på andre gallerier. Og hvor jeg i virkeligheden tror, at jeg håber i hvert fald, at hvis man har været hos mig, så tør man også gå hen til et andet galleri og stille de samme spørgsmål. Jeg blev meget stolt, jeg var på messe i weekenden, og der kom nogen fra et andet stort galleri og sagde, at de havde haft nogle kunder, som sagde, at de havde lært at samle på kunst over hos mig. Og det elsker jeg. Altså tanken om, at man på en eller anden måde kan være med til at skabe en ny måde at gå ind og opleve kunsten og samle på den og eje den, som man også kan tage med ud bredere. Og dermed måske afmystificere rigtig mange af de klichéer, som hænger fast i kunsten og ved kunstnere og den kunstneriske praksis, som i virkeligheden meget tit kommer til skamme.
Jeg skal i hvert fald have stort tillykke igen.
Jeg siger tak.
Lad os give den hånd.
Tak.
Og vi går straks videre til byens bedste museum. Om det skriver Berlingskes Birgitte Ellemann Høgh. På Kunstforeningen Gamle Strand har de gjort det til deres fornemmeste opgave at vise nogle af det 20. århundredes mest markante kvindelige kunstnere i stort opslåede solo- eller gruppeudstillinger for at give dem deres velfortjente plads i kunsthistorien på niveau med deres mandlige kollegaer. En på alle måder smuk og vigtig gestus. Giv en stor hånd til Helle Berndt fra Kunstforeningen Gamle Strand. Værsgo. Og tillykke. Vil du selv sige et par ord først? Eller skal jeg bare spørge dig om ting?
Nå, men jeg kan jo sige, at vi er jo utrolig både glade og stolte. Det var jo et meget skarpt opløb. Opløb? Der var jo fire kunsthandlere i Kunstmuseum, der var med i valget. Hver enkelt var lige så fortjent at vinde, som vi gjorde. Så vi vandt, og vi er glade. Og så tak til juryen, og også tak til hver enkelt, der har stemt på os.
Jeg tænkte, du hørte jo samtalen før, hvor vi snakkede om det her med at kvinder ligesom bliver skubbet lidt frem i kunstformidlingen. Er det noget, der er meget vigtigt for jer, og har været det længe?
Ja, jeg tror altid igennem mange af de her mange år, hvor vi har vist de kvindelige kunstnere, så har det altid været vigtigt. Jeg kan sige, det som vi måske nok gør, og især som kunsthal, da vi jo ikke har en kunstsamling, så er det, at vi jo netop kigger på mange af dem, som er ude i periferien. Og der må man sige, at kvinderne er jo især er stadigvæk meget ude i periferien. Så vi har også haft andre, også herrer, som også er ude i periferien og har det også stadigvæk. Men der har kvinderne jo virkelig været tydelige, at de var så gode, og de var så vigtige at vise. Og så vi synes, det var en stor opgave for os at hive dem frem og vise dem. Både dem, som var historiske, hvor også netop, som Birgitte siger, i de her store udstillinger, men også de her enkelte udstillinger. Det har også været sjovt, altså du nævnte jo mange af dem, men det var også sjovt for eksempel at tage sådan en som Tove Jansson frem. Vi kender hende kun som mumimor, og tænker, jeg tror, der er meget få, der vidste, at hun faktisk også var en fantastisk maler. Det synes vi har været sjovt. Så nogle ting synes vi også er sjove at tage frem. Men i det hele taget, så prøver vi også at tage folk frem for periferien, og der kan man sige, at også igennem, nu er det jo sådan blevet meget, at man netop ser på den her mangfoldighed, vi ser også på, de forskellige identiteter, der har vi jo også netop også taget mange frem. Vi har taget for eksempel Kara Walker, som jo, og det er mange år siden, vi viste Kara Walker, som jo netop, kan man sige, har taget boet i, hun bor i Chicago, og tog hele, viser hele, hvordan slaverne har det, og hvordan hun skildrede det. Vi har også haft Shonibar, som jo også har taget hele slavetiden op, han gør det på en meget sådan humoristisk måde, men meget alvorlig også. Så på den måde har vi været meget sådan bevidste, ikke kun omkring kvinderne, men også omkring de forskellige i periferien.
Kan I mærke,
men fortælle, for det sad jeg faktisk og talte. Og jeg tror ikke, vi har været rigtig bevidste om det, men vi grinede lidt af det, fordi til her i 22, hvor vi så har selvfølgelig lagt udstillingsplanen, der har vi to herrer, resten er kvinder. Og det er helt, det er ikke bevidst, men det er simpelthen fordi, dem synes vi, at vi skal vise. Og der vises også mange, også af netop med identitet, udfordringer osv. Ja.
Kan I mærke til, at man kan sige, de andre er ved at følge med i den udvikling?
Man kan vente den om og sige, at man kan sige, at det er blevet mere og mere tydeligt, at den situation er der. Og heldigvis er det jo blevet meget mere tydeligt. Det er ikke kun på grund af, at vi har vist. Men det er jo virkelig også tydeligt, også internationalt, at kvinderne har haft det svært, og det er rigtig, rigtig dejligt at se, hvordan mange på forskellige måder, museer, kunsthaller, tager kvinderne frem og viser, kvinderne viser de forskellige, glemte kunstnere. Der findes rigtig, rigtig mange, så man ikke altid behøver at se de samme, som man har set, men også får nye,
Giv en rigtig stor hånd til Kunstforeningen Gamle Strand. Og nu til aftens sidste levende billede, som er intet mindre end byens bedste kunstudstilling. om byens bedste kunstudstilling, skriver Birgitte Ellemann Høgh. I et langsomt sløvt tempo sysler strandgæsterne ind i den internationalt hypede performance Sun and Sea. Med alt det sædvanlige på en kunstig strand, alt imens bekymringerne om klimakatastroferne besynges i et smukt arrangement og giver os et umærkeligt og uhysterisk wake-up call. 18 tons sand var blevet hældt ind i Copenhagen Contemporary's bagerste hal, der var rammen om en helt unik kunstoplevelse. I en stor hånd til Marie Nipper. Ja, fra Copenhagen Contemporary. Tillykke.
Tak skal du have.
Skal der kunst til, for at vi forstår noget så uoverskueligt og langt væk som klimaudfordringer?
Kunsten kan i hvert fald være med til at give en anden indgang til en uoverskuelig situation, som vi står i lige nu med klimaet. Og en mere poetisk indgang, og give et refleksionsrum, som er noget andet, end det vi nogle gange synes, vi befinder os i, når vi sidder og ser nyheder, der handler om klimakrisen, som kan føles enormt voldsomt, og det kan være enormt svært at vide, hvad man skal gøre som menneske i den situation, vi står i. Sådan tror jeg, mange har det. Så vi synes jo i hvert fald, at lige præcis den her kunstudstilling, sådan at sige, gav et poetisk rum til at reflektere både meget alvorligt, men også humoristisk, sansligt omkring sådan en stor tematik.
Hvad for nogle reaktioner har I fået på udstillingen?
Fantastiske reaktioner. Folk, de har været både dem, der var mange, der havde set den i Venedig, og derfor enormt gerne ville se den igen, for det havde været en kæmpe oplevelse for dem. Men der var også mange, der ikke rigtig vidste, hvad de skulle forvente, fordi en performance-baseret opera på en strand i et samtidskunsthal, hvad er det for noget? Og der var rigtig mange, der kom ud og havde haft, mange ser jo deres største kunstoplevelse til dato, fordi det netop var den her meget rolige, sådan meditative oplevelse, og så sidde i den her lidt og surreale situation, som det jo er, at man som beskuer stod højt hævet over en varm saltstrand, og der var jo virkelig varmt, der var jo projektorer så store, at det skulle føles, som om man stod der sammen med dem på stranden.
Skal man anskue det som, at I har taget stilling politisk?
Nej, fordi det var egentlig ikke det, udstillingen handlede om. Altså det er klart, det er en udstilling, eller fra kunstnernes side, de vil gøre os opmærksomme på en situation, som vi står i. Men om vi tager stilling til, at vi også synes, det er noget, vi skal forholde os til. Fordi som kunstinstitution er vi hele tiden interesseret i at lave udstillinger, der spiller bold med samfundet, hvor vi tager tematikker, der er aktuelle ind, og samtaler om de ting, der er vigtige for os som mennesker lige nu. Så på den måde synes vi, det er vigtigt. Men det er ikke en udstilling, der havde en stærkt aktivistisk ånd eller politisk brød på den måde.
Klart, du skal i hvert fald have stort tillykke.
Tak skal du have.
Og jeg synes, vi skal give en sidste rigtig stor hånd til Copenhagen Contemporary.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's.